โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพพะสังขาราอะนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาปุญญธาปัญญาวกัตติอาทานิพินทปุทุกขูเกสมัคโคอิสุทธิยาปุธัมโมสัพพังโสสัพเพปุณบัดนี้จะบ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิสภาพเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งต้นตบพาความทั่วระวิวะความสาบเยียนของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดามันเป็นที่พึ่งแห่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงได้เวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นไปตามธรรมดาเพราะเราเบียดประเพณีแห่งการข้าวพรรษาในครั้งแรกของพรรษานี้ได้แสดงเรื่องสัตว์รัตนะสามตั้งต่อมาได้แสดงเรื่องสิกขาสามตั้งต่อมาอีกได้แสดงเรื่องโลกุตตรธรรมสามส่วนในวันนี้จะได้แสดงติดต่อกันไปโดยลำดับเรื่องว่ามันลักษณะสามคือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเงินนี้ก็จะพูดถึงรักษามันเงินลักษณะสามประการคือเป็นเรื่องของสติปัญญาในชั้นที่ละเอียดทุกขุมที่มองสิ่งต่างๆได้ดีไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วก็จะรับรองว่าไฟจะเกิดขึ้นมาได้ถ้ามันเป็นลักษณะแปลว่าลักษณะที่เป็นสามัญที่ทั่วไปแก่สิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะประเภทที่เรียกว่าสังขารลักษณะสามอย่างนี้จะทั่วไปแก่สังขารทั้งปวงสังขารนั่นคือสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยตรงแต่งแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนั้นยกเว้นพระนิพพานก็อย่างเดียวเขาบอกว่าสังขารเท่านั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือสิ่งที่ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่นิพพานคือไม่เย็นไม่เย็นก็มันไม่ดับไฟมันยังไม่ดับถ้าไฟมันดับแล้วมันก็หมดเรื่องหมดปัญหาไม่มีเรื่องที่จะต้องทำอะไรเห็นดิ้งว่าไฟมันยังไม่ดับมันยังมีเรื่องมันยังมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เรียกว่าสังขารก็จะต้องดูดีว่ามันมีลักษณะอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ไปทำให้มันเกิดเป็นไฟเรื่อเป็นความทุกข์ขึ้นมารู้จักพิจารณาสังขารให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าประกอบอยู่ในลักษณะอย่างไรบ้างเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ประมาทลักษณะสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาพูดกันได้กินปาก คนสมัยโบราณ คนสมัยโบราณเขาอาจจะพลั้งตาเอาไปว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ง่ายเพราะมันกินอยู่ในความคิดความนึกหรือว่าที่สุดแต่การฟังมันฟังมาก คนสมัยนี้แม้แต่เป็นพระเป็นเลนสมัยนี้ก็ดูจะไม่เจอคลั่งปากออกมาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเลย คนแก่ๆสมัยนู้นแม้แต่ชาวบ้านก็ยังคลั่งปากออกมาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในหลายๆกรณีจะคิดดูเถอะว่านี่ระหว่างคนทั้งสองตรงพวกนี้คนไหนจะอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่ากันถ้าคนสนใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาการให้จริงจังมากมันจะดีกว่านี้ดีกว่าสภาพที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้อย่างมากมายอย่างที่เกิดเกิดกันไปบ้างเดี๋ยวนี้มันมีแต่คนหลับหูหลับตาต่อเรื่องนี้จริงๆมีความเห็นแก่ตัวยึดมั่นถือมั่นจนเกิดกิเลสจนเบียดเบียนกันจนอยู่ในความเบียดเบียนกันไปตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่เห็นความจริงของเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะให้เบียดนายต่อการยึดถือแล้วมันไม่เกิดกิเลสแล้วมันก็ไม่ร้องหรือไม่เบียดเบียนกันเรามาลองที่เกิดมากันดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างไรทำไมท่านจึงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสิยถาปัญญายัปปัสสิเมื่อใดเห็นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงอัตตานี้เป็นสติทุกเขเอสมัคโคสุขิยาเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ถ้าเห็นอนิจจังมันจะเบื่อต่อสิ่งที่เป็นทุกข์ได้อย่างไรแล้วการเห็นอนิจนั่นจะเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดได้อย่างไรอาริจังการตัวหนังสือก็แปลว่าไม่เที่ยงหากว่าไม่นิดว่าเที่ยงอาริจังก็แปลไม่เที่ยงจะดูกันยังไงว่ามันไม่เที่ยงดูกันหยาบๆก็ได้ก็เห็นมีสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างชัดเจนตรงนี้จะบางอย่างมันไม่ได้แสดงอย่างที่สายตาธรรมดาจะมองเห็นได้ความเปลี่ยนแปลงของก้อนหินเด็กๆก็ไม่มองเห็นได้ว่ามันไม่เที่ยงหรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องทางนามธรรมทางจิตใจเลื่อนๆมันก็ยังดูเป็นลำบากหรือมันสับสนในบางอย่างมันจะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกทีจะเห็นว่ามันเป็นของเที่ยงไปเสียมันต้องรู้จักดูว่าสิ่งที่เรียกว่าสังขารทั้งปวงนี้มันไม่ได้เป็นอิสระยิ่งยังไงบทขาดอยู่ได้ในตัวมันเองมันต้องมีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้มันเกิดขึ้นมาไม่ยอมอะไรที่จะประสังขารทั้งหลายแล้วก็ต้องมีเหตุปัจจัยช่วยทำให้เกิดขึ้นมาแม้แต่ว่าก้อนหินนี่มันต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันมาเป็นก้อนหินระหว่างอยู่ในสภาพอย่างนี้ ส คนเขาจะเห็นได้ง่ายจนต้นไม้มันจะเห็นอยู่ว่ามันจะต้องอาศัยเม็ดผลไม้อาศัยอาหารอาศัยดินอาศัยแสงแดดอาศัยน้ำอะไรต่างๆมันจึงเป็นต้นไม้ขึ้นมาเป็นอยู่ไปเปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็นจิตใจของคนนะเป็นร่างกายของคนหรือของสัตว์มันก็จะเห็นว่ามันมีเหตุปัจจัยขึ้นไปเยอะกว่าต้นไม้ยังมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดอาศัยเสริมเติบโตด้วยอาหารมันก็มีเหตุปัจจัยของสัตว์จะว่าเป็นร่างกายของคนก็ตามของสัตว์ก็ตามเรื่องแต่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นเมื่อเรากินอาหารต่อไปหรือข้าวสุกต้องกลับอะไรก็ตามอาหารนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนจริงไปบำรุงร่างกายเนื้อหนังได้ถ้ามันยังเปลี่ยนต่อไปอีกที่มันจะเป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะเป็นอะไรต่อไปร่างกายมันก็ต้องเปลี่ยนนับตั้งแต่ว่ามีร่างอาหารเข้ามาบำรุงและอาหารมันเปลี่ยนร่างกายมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนตามมันไปหมดที่เห็นได้ง่ายเพราะว่าเป็นวัตถุก็เป็นเรื่องทางจิตใจทางคิดความนึกมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้คิดให้นึกมันจึงนึกคิดคนธรรมดาจะนึกคิดโดยไม่มีเรื่องอะไรบ้างมันต้องมีเรื่องโดยเรื่องนั้นมันก็ต้องมาจากเหตุปัจจัยของมันเองอีกย้อนมาจากเหตุปัจจัยของมันเองอีกเป็นลำดับทยอยเป็นย่อยของธรรมะจนมากระทบจิตใจของคนคนได้เกิดความรู้สึกเกิดความคิดนึกเกิดความสงสารเกิดความร้าวร้อนทนทุกข์ทรมานขึ้นมาได้ในจิตใจอย่างนี้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยถ้ามันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละก็เรียกว่ามันเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมีความสั้นๆทั้งสองข้อมันมีเหตุปัจจัยคงแต่ข้อหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนไปตามอำนาจของเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งในข้อหนึ่งสองข้อนี้จะเรียกว่าอนิจจังเปลี่ยนพอแล้ว ที่จะดูกันอีกทีหนึ่งถ้าเห็นเรื่องหลักเกณฑ์มากขึ้นหน่อยที่ว่าสังขารนี่แบ่งว่าเป็นสองพวกเดียวกันคือ มีจิตที่มีวิญญาณในพวกหนึ่งแล้วไม่มีจิตที่มีวิญญาณในพวกหนึ่งยังมีวิจิตกันได้แต่ทีได้ว่าสังขารที่ไหนมีจิตมีวิญญาณเช่นก้อนหินก้อนดินล้วนๆอย่างนี้เป็นต้นสังขารพวกนี้มันมีชีวิตมันมีวิญญาณน่าจะจิตแต่ชีวิตพันต้นไม้นี่ก็มีชีวิตจะมีความรู้สึกมีวิญญาณไปตามระดับของต้นไม้จับเดรัจฉานก็มีจิตมีวิญญาณคนก็มีจิตมีวิญญาณอย่างนี้เรียกว่าสังขารพวกที่มีจิตและมีวิญญาณมีสังขารอยู่สองพวกอย่างนี้นี่การเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามส่วนตามสัดส่วนที่มันมีในสังขารที่มันมีจิตมีวิญญาณมันก็เปลี่ยนจะในส่วนรูปธรรมคือฝ่ายวัตถุมันก็เปลี่ยนไปในส่วนอย่างเดียวแต่สังขารที่มันมีจิตมีวิญญาณนั้นมันก็เปลี่ยนถึงสองส่วนทั้งสองส่วนคือเปลี่ยนทั้งทางรูปธรรมและทั้งทางนามธรรมที่ร่างกายเลื่อนวัตถุเลื่อนมันก็เปลี่ยนเนื้อหนังกระดูกเอ็นสมขนตามมันก็เปลี่ยนส่วนรูปธรรมนี่ส่วนจิตส่วนวิญญาณส่วนนามนั้นมันก็เปลี่ยนนี่เราจะเห็นได้ว่าสังขารที่มีใจคลองเนี่ยมันเปลี่ยนหน้ากลัวกว่าต้องเปลี่ยนทั้งสองข้าวเปลี่ยนทั้งทางรูปและทางนามสังขารที่มันมีใจคลองนี่มันเปลี่ยนข้าวเดียวส่วนเดียวคือเปลี่ยนเฉพาะส่วนรูปที่ปัญหาเนี่ยมันมีแต่สังขารในประเภทที่มีจิตมีวิญญาณหรือจิตคิดนึกได้ สิ่งที่ไม่มีจิตไม่มีญาณที่ลึกได้มันก็ไม่มีปัญหาจะก้อนหินหินก็ไม่มีปัญหามันไม่มีความรู้สึกนึกมันเกิดไม่ต้องพูดถึงก็ได้แต่ว่าเราจะดูกันทางหนึ่งว่าความเปลี่ยนของมันนี่มันมีค่าต่อมนุษย์อย่างไรบ้างส่วนในสังขารที่มีจิตใจเป็นต้นไม้มันก็มีปัญหาต้นไม้นี่มันก็มีปัญหาเหมือนกับคนเราที่มีปัญหาว่าจะอยู่บ้างจะตายบ้างมันดิ้นรนแค่จะอยู่ต่อสู้เหมือนกันยิ่งศึกษาไปก็มีพบว่าต้นไม้นี่มันก็มีความรู้สึกดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะอยู่ซึ่งมันเคลื่อนไหวเร็วๆไม่ได้มันแสดงอย่างเปิดเผยไม่ได้มันแสดงอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือวัดความเปลี่ยนแปลงภายในต้นไม้ที่เป็นส่วนความรู้สึกก็วัดได้มีความหวั่นไหวมากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเหมือนกันวัดที่ส่วนวัดที่เขาทำขึ้นเพราะถ้าเป็นว่าจนได้นี่มันก็มีความรู้สึกไม่มันก็มีปัญหาถ้ามันจะตายมันก็ต่อสู้อย่างที่เราเห็นกันอยู่นิสัตย์ยักษ์ฉันเองเห็นไม่น่ามันต่อสู้เพื่อจะอยู่มีปัญหาต้องต่อสู้มากไปกว่าต้นไม้ก็อีกทุกคนมันก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกจนไปตามอำนาจของอวิชชาเดี๋ยวเราจะยิ่งมีปัญหามากที่ที่นี่เรามาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงนี่มันมีผลอย่างไรถ้าว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่มีอะไรที่จะเป็นอิสระโดยตัวมันเองมันต้องเปลี่ยนแปลงนี่ก็อย่าไปยึดถือมันมากเช่นอย่าไปโกรธเมื่อมันไม่ได้ตามที่ต้องการอย่าไปเสียใจในเมื่อมันไม่ได้ตามที่ต้องการหรืออย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนในเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะเหตุมันต้องเปลี่ยนเราจะให้คนที่เรารักพอใจอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้เพราะมันต้องเปลี่ยนเรื่องสิ่งที่เราพอใจรักใคร่ให้มันอยู่กับเราตลอดเวลานี่มันก็ไม่รักมันต้องเปลี่ยนตัวแม้แต่ตัวคนนั่นเองมันก็เปลี่ยนร่างกายมันก็เปลี่ยนจิตใจมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนกันไปเป็นทุกทุกทางทุกคนทุกทางเห็นอย่างนี้จะบ้างมันก็จะหยุดเองหยุดน้องหลายรักษายึดถือเราเองเห็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเรื่อยของสังขารทั้งหลายจะเกิดความรู้สึกอย่างไรลองเทียบเคียงดูกับคนคนหนึ่งที่มันไม่เห็นเลยมันโง่แล้วจะโง่มันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยมันจะเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองประพฤติแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรถ้ามันต้องการมันต้องการอย่างที่เลือดที่เลือดตัณหามันจะพาไปด้วยความโง่ส่วนคนหนึ่งมันมีปัญญาว่ามันเห็นอนิจจังโดยแท้จริงมันก็ไม่โง่ถ้ามันจะต้องการอะไรบ้างปรารถนาอะไรบ้างมันก็ปรารถนาด้วยความรู้สึกที่ไม่โง่เพราะนั้นมันจึงไม่ปรารถนาในทางที่จิตที่ทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์เช่นที่กล่าวต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารอยู่เสมอของสิ่งทั้งปวงรอบตัวเราอยู่เสมอมันก็ไม่มีที่ที่ไปจดจ่อว่าจะเอาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอนิมิตตะหรือไม่มีนิมิตที่หมายมั่นเราเห็นเราทุกอย่างมันจะไหลไปเรื่อยไม่หยุดอย่างนี้ไม่จะไปหมายมั่นที่ตรงไหนได้เพราะว่าเห็นอยู่แต่ความไหลเรื่อยแล้วไม่มี ตามหมายมันจะไปจดจะจ่อลงที่ตรงนั้นตรงนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ความคิดมันก็ปราศจากความหลงจิตคือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเราไปดูเถอะว่ามันจะบริสุทธิ์มันจะเป็นจิตบริสุทธิ์หรือไม่ที่จะเป็นโง่ทั่วไปที่ไม่เห็นอนิจจังมันก็หมายมั่นที่ตรงนั่นหมายมั่นที่ตรงนี้หมายมั่นอย่างนั่นหมายมั่นอย่างนี้ อย่างนี้เรียกว่ามันมีนิมิตที่เป็นที่จดจ่อแห่งใจการจดจ่อลงไปว่ากูจะเอาผู้ชายที่ตรงนั่นตรงนี้เอาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันมีนิมิตเพราะมันเห็นว่าเที่ยงนี่มันต้องได้อย่างใจต้องอยู่กับเราต้องเป็นความจริงแท้แน่นอนอยู่กับเราไม่ว่าเขาเห็นก้อนหินความเที่ยงแล้วไม่ว่ามันจะอยู่กับเรามันก็มีอันนี้เป็นนิมิตถ้านิมิตเป็นที่จับตาของจิตว่าจะเอานี่มามันก็ติดอยู่ที่นั่นมันก็ไม่บริสุทธิ์ถ้ามันโง่มันหลงมันหลุดพ้นก็เห็นในความไม่เที่ยงที่ไหนอยู่เป็นเปลียวอย่างนี้ไม่อาจจะไปจดลงที่ไหนได้นี่เรียกว่าไม่มีนี่มันก็หลุดพ้นอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติเขาเรียกภาวะอย่างนี้ว่าอนิมิตตวิโมกมีโมกคือความหลุดพ้นจิตไม่ถูกอะไรตัวพันเรื่องหน้าตาที่จิตนั้นไม่มีนิมิตเพราะมันเห็นอนิจจังคือความไหลเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาของสังขารทั้งปวงไม่รู้จะไปจดลงที่ตรงไหนว่าจะเอาเป็นเราหรือเป็นของเราการที่จิตเป็นอิสระในลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าอนิมิตตะมีโมกการหลุดพ้นเพราะไม่มีนิมิตมีผลเกิดมาจากการเห็นอนิจจังตามสังขารทั้งปวงอยู่แล้วมันจะไปรับไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นได้อย่างไรนั้นท่านจึงกล่าวว่าอาทะนิพพินทสิทุกเขเนี่ยนั้นจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่จนเคยโง่เคยหลงว่าจะเอาจะเป็นและเอสะนัตโตวิสุทธิยานั่นย่อมเป็นทันทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดดังนี้นี่คือประโยชน์ของการเห็นอนิจจังว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงข้อที่สองทุกขังสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นี่ก็เหมือนกันมันต้องเรียนถึงว่าสังขารไหนสังขารที่มีจิตใจครองหรือสังขารที่ไม่มีจิตใจครองแม้ว่าคำพูดนี้จะกล่าวรวบหมดว่าขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วจะต้องเรียกว่าเป็นทุกข์นั้นเพราะว่าสังขารมันไม่เหมือนกันสังขารบางอย่างมีจิตใจครองสังขารบางอย่างไม่มีจิตใจครองเพราะนั้นคำว่าเป็นทุกข์นั้นก็ต้องมีความหมายแยกกันได้เป็นหลายอย่างมันจะต้องดูให้ดีเวลาเราพลางพูดไปทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ก็เจ็บปวดทนทรมานมันก็พูดบ้าในความหมายหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ในระดับหนึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะก้อนหินนี่มันเป็นสังขารและก้อนหินนี่จะเป็นทุกข์อย่างไรการทุกข์นั้นต้องมีความหมายอย่างอื่นจากคำว่าทุกข์ที่ใช้กับสังขารที่มันมีความรู้สึกคิดนึกถึงแม้สังขารที่มันมีความรู้สึกคิดนึกอย่างคนเรานี่แหละเราพูดออกไปในทุกข์มันก็มีต้องแยกทั้งสองทีสามทีอยู่นั่นเองว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างของคนธรรมดาสามัญนี่เพราะว่ามันไปโง่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานี่มันก็เป็นทุกข์แบบทรมานนี่อย่างหนึ่งทั้งสังขารที่เป็นร่างกายหรือขันธ์อันบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ว่ามันเป็นทุกข์ไม่รู้เป็นสุขมันก็ต้องเป็นทุกข์อีกเนี่ยร่างเป็นของไม่เที่ยงในส่วนนั้นต้องเป็นทุกข์อีกความหมายหนึ่งนี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าคำว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่มันหลายรอบหลายซ้อนหลายความหมายดูให้ดีนี่ก็ต้อง ศึกษาบาลีกันบ้างมันง่ายง่ายหน่อยเรารู้ว่าคำว่าทุกขังอะไรก็ตามนี่มันแปลได้หลายอย่างหลายก็ตามแต่ที่จำเป็นจะต้องรู้กันในขั้นนี้ก็เอาสักสี่อย่างพออย่างที่หนึ่งว่ามันทนยากทุกขังแปลว่าทนได้ยากคือลำบากลำบากทรมานนี่มันอย่างนี้แต่ความรู้สึกท่านต้องมีกับสังขารที่มีความรู้สึกคือสังขารที่มีใจก็คือสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกนี่แหละแล้วมันก็ยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็เกิดความทนยากหรือเป็นทุกข์ทรมานขึ้นมาทุกอย่างนี้แปลว่าทนยากก็มีแต่ความรู้สึกของสิ่งที่มีความรู้สึกแต่แก่ทั้งสามที่มีจิตมีใจแปลงข้อหมายที่สองคำว่าทุกข์แปลว่าน่าเกลียด ดูแล้วมันน่าเกลียดทุกข์แปลว่าน่าเกลียดทุกขะอัคคะแปลว่าดูแล้วน่าเกลียดดูน่าเกลียดน่าเกลียดเพราะอะไรก็เป็นมายาหลอกลวงเปลี่ยนแปลงเยี่ยวไร้เยี่ยวคิดหลอกคนเรื่องนั้นน่าเกลียดแก่ตาดูเห็นว่ามันรู้สึกเกลียดเมื่อสังขารชนิดไหนมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเยี่ยวสังขารนั่นจะมีลักษณะของความน่าเบื่อน่าเบื่อหน่ายน่าละอาความทุกข์นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับทรมานก็ไม่ทรมานแต่ตามันดูเห็นแล้วมันรู้สึกน่าเบื่อเพราะว่าโลกนี้มันไม่เคยมีแล้วมันมีแล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันจะแตกดับลงวันหนึ่งถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ทีเดียวตลอดสายเราก็รู้สึกว่าไหนมันหลอกลวงมันเป็นมายามันน่าเกลียดไม่น่าพอใจอะไรเลยเนี่ยสังขารเป็นทุกข์ก็มีลักษณะต่อความน่าเกลียดอยู่ที่นั่นเป็นได้ทั้งสองสังขารแต่ถ้าเป็นทุกข์ทรมานนั่นจะเป็นได้แต่สังขารที่มีใจครองที่ความหมายที่สามมันแปลว่าว่างแต่ยังน่าเกลียดคือไม่มีตัวตนมันเป็นของเส้นข้างเป็นความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมันไม่มีจริงที่ตรงไหนไม่มีเพียงแค่อย่างยืนที่ตรงไหนไม่มีอิสระที่ตรงไหนไม่มีส่วนที่ควรจะเข้าไปจับสวยเอาเลยอย่างนี้ยังมันว่างจากส่วนที่ควรจับสวยก็เป็นการว่างอย่างน่าเกลียดนี่เป็นคำแปลที่พระอัตถกถาจารย์โบราณอาจารย์บางคนอธิบายว่าแต่ไม่ทั่วไปคือเขาจะไม่สนใจกันถึงขนาดนี้โดยมากจะได้พบไปเห็นว่าพระอัตถกถาจารย์บางคนสันติยานแนะอีกแง่หนึ่งว่าทุกขังนี่ขังแปลว่าว่างทุกแปลว่าน่าเกลียดทุกแปลว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดนี่มันเป็นแก่ธรรมชาติทั้งหลายมันอยู่ที่ธรรมชาติทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมที่เรามองเห็นเรามองดูโลกในแง่ความเปลี่ยนแปลงไหลเยอะแล้วมันจะเห็นว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดอย่างนี้ก็เป็นไปได้ในสองสังขารตรงนี้กันสังขารมีจิตใจความเป็นก้อนหินที่ตัวว่างอยู่อย่างน่าเกลียดสังขารที่มีใจความอย่างต้นไม้อย่างสัตว์อย่างคนไม่ยอมตัวว่างอยู่อย่างน่าเกลียดเนี่ยคำว่าทุกขังแปลว่าว่างอย่างน่าเกลียดอย่างนี้ก็มีที่ความหมายที่สี่เป็นความหมายที่เกิดทุกขังก็แปลว่านำมาซึ่งความทุก ป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์แก่บุคคลผู้ยึดถือสังขารไหนก็ตามในธรรมะไหนก็ตามที่มันไม่เที่ยงนะมันจะมีมันจะเป็นทางที่นำมาเป็นความทุกข์ทั้งสิ่งทั้งปวงนี่มันร่วมกันมีภาวะอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นทุกข์เนี่ยคือมันจะนำมาเป็นความทุกข์เมื่อกลับไปยึดถือมันเพราะว่าเมื่อเข้าไปยึดถือนั้นนี่ก็ต้องเข้าใจดีๆว่าเราอย่ามองข้ามเช่นเมื่อเรามันเจ็บปวดที่เนื้อที่หนังเราไม่ได้รู้ว่าเราได้ยึดถือว่ามันเป็นเนื้อหนังของเราหรือความเจ็บของเราแต่มันเป็นความยึดถืออยู่โดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เราเกิดมาเราก็รู้สึกยึดถือสังขารร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกว่าเรายึดถือใครมาบอกว่ากายมันยึดถืออยู่นั่นมันก็ไม่เชื่อก็ไม่ได้มองอย่างนี้ตัวการยึดถือมันจึงอยู่เป็นธรรมดาไปหมดยึดถืออย่างเป็นธรรมดาไปหมดนี่จึงมีความทุกข์ทันทีเหนือว่าไอ้สิ่งที่เรายึดถือนี่มันเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหรือมันปวดปวดขึ้นมาเนื้อหนังมันไม่สบายปวดปวดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ทันทีเนื่องจากมันยึดถือกันอยู่ตามธรรมดาแล้วนี่มันก็นำมาถึงความทุกข์ที่เป็นที่ตั้งของความยึดถือบ้างหรือเพราะมีความรู้สึกอยู่แล้วตลอดเวลาบ้างสังขารหลายที่มันใกล้ชิดมากที่สุดจนเนื้อหนังร่างกายของเรามันก็ถูกยึดถือมากและแน่นแฟ้นอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนความรู้สึกคิดนึกมันก็เป็นที่ตั้งความรู้สึกแต่ว่ามันกลับไปกลับมามันกลับกรอกเร็วมันยังเห็นได้ยากแต่แล้วมันก็มีไรสำหรับยึดถือเป็นที่ตั้งแห่งการยึดถืออยู่ตลอดเวลาสังขารทั้งหลายนี่เป็นทุกข์เพราะว่ามันนำมาซึ่งความทุกข์แก่บุคคลผู้ยึดถือ เราเป็นได้อย่างนี้ทั้งสองสังขารตัวสังขารที่มันมีอย่างความเป็นก้อนหินนี่ลองไปรับมันก็จะสงวนเลยเดี๋ยวมันก็ที่มีความทุกข์เป็นไฟเกิดขึ้นในใจอย่างเขาจัดสวนหินไม่เสวยๆลองไปเตะต้องใช้กระต่ายเขาก็ตีหัวแตกเขาจะคล้องกระรักไอ้ก้อนหินเหล่านั้นที่เราเพิ่มลายที่ตัวนี้ของเราเอามาแขวนตามหูตามคอเนี่ยลองไปทำอะไรเขาดิเขาก็โกรธมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งที่มันเป็นเพียงก้อนหินทุกคนเขาตีราคาด้วยความโง่ความหลงว่ามันอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ก็จะนำมาซึ่งความทุกข์นี่มันจะเป็นสังขารที่มีใจครองจะมาเรียนสังขารที่มีใจครองเช่นบุตรภรรยาสามีนี่ลองไปนั่นก็จะมีเรื่องมากกว่านี้อีกนั่นเรียกว่าสังขารมันเป็นทุกข์ในความหมายจริงๆที่นำมาซึ่งความทุกข์แก่บุคคลผู้ยึดถือความหมายที่ต้องการที่สุดต้องเป็นความหมายที่เกิดต้องกำหนดจดจำว่าให้ดีเพราะปัญหามันอยู่ที่นี่ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่เป็นไรถ้ายึดถือก็จะมีความทุกข์แต่แล้วมันเป็นที่ตั้งในความยึดถือมันยั่วให้ยึดถือแล้วมันก็ยึดถือมาจนชินตั้งแต่เกิดมาเรียกว่าความหมายที่สิ่งที่เกิดที่เราไม่มองเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์เรากลับมองเห็นว่าน่ารักน่าพอใจหรือว่าเป็นสุขในแพทย์มีจินดาใช่ไหมเป็นสุขมีเงินมีทองก็เป็นสุขมีพันเรียก็มีก็เป็นสุขอะไรก็เรียกเป็นสุขตรงกันข้ามกับทุกข์เมื่อมองเห็นเป็นสุขกลับตรงกันข้ามกันอยู่อย่างนี้มันก็เกิดเป็น ที่ตั้งที่อาศัยของความยึดถือขึ้นมาเป็นที่ตั้งที่อาศัยว่าจะปลูกนั่นเองไม่ได้อาศัยผู้อะไรมันเป็นที่ตั้งที่อาศัยทั้งจิตที่จะเข้าไปตั้งไว้อาศัยว่าจะปลูกที่ตรงนี้จะมีสิ่งนี้เป็นความปลูกมันเห็นมันไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าเน้นตรงกันข้ามเป็นความสุขท่านเกิดเป็นที่ตั้งที่อาศัยขึ้นมาแล้วก็คนมันหนึ่งปัญญาได้ศึกษามาดีมันก็มองเห็นว่าอ้าวมันไม่ใช่อย่างนั้นมันตรงกันข้ามที่เป็นทุกข์ในความหมายใดความหมายหนึ่งหรือทั้งสี่ความหมายพอเห็นในสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยของจิตที่จะต้องไปตั้งอาศัยแต่สิ่งนั้นในสิ่งนั้นเพียงสิ่งนั้นจิตก็เป็นอิสระจากสิ่งนั้นในภาวะอย่างนี้ก็เรียกว่าอัปปนิหิตะอิโมกหรือเป็นนิพพานชนิดหนึ่งเหมือนกันอัปปนิหิตะแปลว่าไม่มีที่ตั้งที่อาศัยถ้าไปจบเขาเรียกหมายเป็นทุกข์ตรงนั้นหรือว่าไปจบตรงไหนเป็นไฟตรงนั้นแล้วจะไปตั้งอาศัยลงไปที่ไหนได้อย่างไรทั้งการทั้งร้ายทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นใครจบที่สังขารไหนก็เป็นไฟทั้งนั้นคือเป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่จิตมันก็ท้ายห่างจากการที่จะไปตั้งอาศัยในสังขารใดๆหมดภาวะอย่างนี้จะเรียกว่าอัปปนิหิตะวิโมกข์หลุดพ้นเพราะไม่มีที่ตั้งอาศัยเพราะจิตมองเห็นความไม่มีที่ตั้งอาศัยในสังขารทั้งปวงเห็นความเป็นทุกข์นี่จิตนี้ก็จะเป็นอัปปนิหิตะวิโมกข์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยเหมือนกันแต่คนหนึ่งเขาจะหลุดพ้นด้วยอัปปนิหิตะวิโมกข์เห็นไม่เที่ยงก็ได้แต่คนนี้จะหลุดพ้นด้วยอัปปนิหิตะวิโมกข์เห็นเป็นทุกข์ไม่ไปแตะที่ตรงไหนไม่กล้าไปแตะที่ตรงไหนไม่มีที่ตั้งที่อาศัยที่จะไปยึดเอาความสุขหรือมีความสุขเพราะเห็นความทุกข์ในสังขารทั้งปวงอาทะนิพพินทัสสิทุกขเถอันนั้นปัจจัยบวนในสิ่งที่เป็นทุกข์เอสะมัคโควิสุทธิยาอันนี้ก็เป็นทางแห่งความหมดจดทีนี้จะมาถึงหนึ่งลักษณะที่สามมาถึงลักษณะที่สามเรียกว่าอนัตตาอนัตตานี่อธิบายกันตามพอใจมากเกินไปจนไม่รู้จะอย่างไรกันแน่ก็เลยสาระคาฟังกันอยู่อย่างนั้นเลยมากเอาตามตัวหนังสือกันจริงๆแล้วก็ต้องว่าไม่ใช่อัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตาแปลว่าไม่หรือไม่ใช่อัตตาแปลว่าอัตตาถ้าแปลอัตตาจริงก็แปลว่าต้นถึงอนัตตาก็ต้องแปลว่าไม่ใช่ตนเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่างหัวมันจะเป็นอะไรก็ตามใจมันเพราะมันไม่ใช่ตนเท่านั้นพอแล้วมันไม่ใช่ตนมันมีเยอะๆไปมันมีอยู่เกิดดับอยู่อยู่ก็เรื่องแต่ไม่ใช่ตนท่านบอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตานี่กว้างไปถึงสังขารและวิสังขารจะเป็นสังขารก็ดีไม่ใช่สังขารก็ดีเว้นแต่ไม่ควรถือว่าตนเพราะมันไม่ใช่ตนไม่มีความหมายของความเป็นตนบาลีก็แปลออกไปว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสังสัตตธรรมก็ดีอสังสัตตธรรมก็ดีเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตนนี่จะมองดูกันว่าไม่ใช่ตนเป็นข้อแรกเราจะรู้ว่าที่ว่าต้นนั่นคืออย่างไรตาตาตารู้สึกของคนทั่วไปของสัตว์ทั่วไปถ้าว่าเป็นตนเป็นจริงเป็นตัวกูไอ้ตัวมันก็ควรจะเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวกูได้ตามที่ตัวกูต้องการแล้วนี่ว่าตัวกูให้ทำไมไม่อยู่ในอำนาจของตัวกูกลับเป็นปฏิปักษ์ตรงกันข้ามฉะนั้นร่างกายนี้เป็นของกู ตัวกูกูคิดอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยเหลือหมดร่างกายนี่ก็ไม่อยู่ตามหน้าของจิตแต่จิตนี่ก็ไม่คงแต่ร่างแต่รอยไม่ได้อยู่ในหน้าของตัวเองก็เรียกว่ามันไม่มีส่วนไหนที่ควรจะเรียกว่าเป็นตัวต้นตัวกู้ตัวเราท่านนี้ต่อสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของจิตนั้นถึงแม้แต่จิตนั่นเองมันก็ไม่ตามความต้องการของจิตนั้นก็คือมันไม่ได้ทนอยู่ที่จิตนั้นแล้วแค่สิ่งที่จิตมันต้องการก็ยังไม่ได้ทนอีกถ้าจิตมันคือคนบ้าแล้วสิ่งที่คนบ้าต้องการมันก็ยังบ้ากันใหญ่ที่เราจะรู้ว่าทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งตัวจิตทั้งตัวจิตทั้งจิตทั้งตัวร่างกายตามมันก็ไม่มีส่วนไหนที่จะเรียกว่าเป็นของตนหรือเป็นตัวตนได้ไม่ใช่ตนนะครับอย่างนี้พอมาเนื่องกันจึงจะเป็นของตนถึงจิตไม่ใช่ตนของจิตร่างกายก็ไม่ใช่ตนของร่างกายที่จิตไปคิดนึกบ้างมันเอาตัวเองเป็นตนบ้างร่างกายเป็นของตนบ้างมันก็เป็นเรื่องลมๆแรงๆในอนัตตาเพราะว่าสิ่งมีอยู่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่ตนมากในความไม่มีทุกข์ความดับทุกข์นั้นมันก็เป็นธรรมชาติของธรรมชาติไม่เป็นตัวตนของใครทางหลักพุทธศาสนาสอนให้ถืออย่างนี้คิดอย่างนี้แต่ว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นอาจจะสอนอย่างอื่นจะสอนหน่อยดับทุกข์ได้ภาวะอันนั้นเป็นตัวตนของตนอย่างนี้ก็มีแต่พระบาลีในพระพุทธศาสนานี้ชัดอยู่แล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตนทั้งสังขารก็ดีวิสังขารก็ดีไม่ใช่ตนทั้งสัจธรรมก็ดีอะสังขารธรรมก็ดีไม่ใช่ตนความทุกข์ก็ไม่ใช่ตนความดับทุกข์ก็ไม่ใช่ตนมีจิตที่คิดนึกอะไรได้ก็ไม่ใช่ตนสิ่งที่จิตคิดนึกได้ก็ไม่ใช่ตนการโน่นกันระหว่างสิ่งทั้งสองก็ไม่ใช่ตนปฏิกิริยาอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ตนมันปฏิเสธหมดอย่างนี้ไม่ใช่ตนนี่ก็สิ่งที่ไม่ใช่ตนนี่ก็สิ่งที่ไม่ใช่ตนนี่ยอมรับว่ามีเปลี่ยนแปลงก็ตามไม่เปลี่ยนแปลงก็ตามแต่เราไม่ใช่ตนนี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรเรียกว่าตนจะมีอย่างไหนอย่างไรอีกอย่างก็ล้วนแต่ไม่ใช่สิ่งที่ควรเรียกว่าตนเรียกว่าอนัตตาถ้าทีนี้เราไปให้มากกว่านี้ก็หลายก็ได้ก็จะคาดต้องการอยู่เท่านี้ตรงนี้นี่ไปหมดทุกอย่างมีเป็นเท่าไหร่ตามใจแต่ทุกอย่างไม่ควรแต่ไม่มีสิ่งไหนที่ควรเรียกว่าตนนี่แต่สิ่งที่ไม่ควรเรียกว่าตนเพราะนั่นจึงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราบาลีมีวันนี้ตั้งมั่นนะไม่ใช่ของเราเงินทองยืมชั่วคราวเป็นไปยืมฟ้องเข้ามาเป็นคนที่ศาสตร์จริตไม่โกงไม่เจ้าเราต้องเอาไปคืนนั่นไม่ใช่เรื่องเงินทองยืมชั่วคราวไม่ใช่ของเราบาลีว่าเนโสหามัตตินินั่นนี่ใช่เป็นเราเรียกเปรียบเหมือนของรู้สึกในความฝันมันบ้าไปภาคหนึ่งเมื่อยังเป็นความฝันอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นคนแล้วก็พอตื่นขึ้นมาจากฝันตื่นขึ้นมาจริงๆมันก็ไม่มีไอ้ที่เคยคิดว่าเป็นตัวเราพอเป็นเรามันเลยหายไปหมดเหมือนกับว่ามันเหมือนของในฝันเพราะนั่นมันไม่ใช่ตัวตนของเรานี่รวบหมดเลยทั้งไม่ใช่ตัวตนและทั้งไม่ใช่ของเราณเมโสอัตตาจะมีว่าณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตนของเราเพราะว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของเรา ถ้าเป็นเราเป็นตัวตนของเรามันต้องอยู่ในอำนาจของเราเมื่อตัวเราเองมันก็ไม่มีตัวตนไม่มีอำนาจอะไรก็ลงเรื่องแต่เส้นทางถือว่างกันไปหมดไม่เห็นอย่างนี้ก็คือเห็นอนัตตาทุกอย่างอย่าว่าแต่ไอ้ที่เป็นเนื้อหนังร่างกายถ้าเป็นจิตใจคิดนึกได้ก็ไม่ใช่ตนเพราะความดับของในสิ่งทั้งหมดนี่คือเรียกว่านิพพานคือไม่ยึดถืออะไรเลยเป็นจิตที่ว่างจากความยึดถือภาวะที่ว่างจากความยึดถือนั่นก็ไม่ควรเอามาเรียกว่าตัวตนให้เรียกว่ามันว่างทำทั้งหลายทั้งปวงว่างว่างจากอะไรว่างจากความหมายของความเป็นตนว่างจากความหมายของความเป็นของของตนเราจะเราว่างจากอัตตาเราว่างจากอัตตนิยาว่างจากตัวตนว่างจากของตนเมื่อเห็นว่างอย่างนี้จิตก็ปราศจากความยึดถืออย่างที่กล่าวว่าเรื่องโลกเมื่อเห็นโลกบางความเป็นของว่างจากตัวตนไม่จากของของตนเมื่อนั้นจิตตัวไม่ยึดถืออะไรจิตในภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าสุญญตาวิโมกข์การหลุดพ้นจากอำนาจของการเห็นสุญญตาคือความว่างจิตที่เป็นอนัตตานั่นเองเป็นอนัตตาแล้วเห็นว่างจากตัวตนจิตนั้นหลุดพ้นจากการผูกพันทั้งปวงเพราะว่ามันเห็นความว่างจากตัวตนในสิ่งทั้งปวงอย่างนี้เป็นทางหลุดพ้นก็อำนาจของการเห็นความว่างเป็นหลักสุดท้ายเป็นหลักสำคัญเป็นหลักทั่วไปที่เราจะหลุดพ้นกันจริงๆอย่างนี้ว่าถามสมบูรณ์ก็เรื่องก็เป็นเรื่องของการพ้นอนัตตาเรียกว่าสุญญตาวิโมกข์ตัวนี้เล็งถึงนิมกนะมันก็ได้ทั้งนั้นถ้าเห็นอนิจจังมันก็ย่อมจะเห็นสุญญตาเพราะมันอนิจจังไปหมดจะมีตัวตนที่ไหนถ้าเห็นทุกขังมันก็เห็นว่างไปหมดเหมือนกันมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีตัวตนมันก็เห็นสุญญตาเห็นว่างด้วยเหมือนกันบางคนมาตั้งต้นขึ้นมาจากการเห็นไม่เที่ยงคือการเห็นการไม่เที่ยงเนี่ยเป็นรากฐานก็หลุดพ้นได้แต่บางคนเขาไม่ถนัดก็ไม่สะดวกก็ไม่ชอบที่เป็นแบบนั้นมันมีโอกาสไปเห็นความทุกข์มันก็เห็นความทุกข์แล้วมันก็หลุดพ้นได้เหมือนกันที่บางคนก็มีปัญญามากกว่านั้นมองเห็นอนัตตาลึกลงไปมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็หลุดพ้นเหมือนกันนั่นควรจะถือว่าการเห็นอนิจจังก็เอาตัวรอดได้การเห็นทุกขังก็เอาตัวรอดได้การเห็นอนัตตาก็เอาตัวรอดได้เกี่ยวกับการพูดอย่างนี้อาจจะผิดคนจะผิดคนอื่นหรือที่อื่นที่บางคนเขาพูดก็ได้ยังไม่พูดตามเหตุผลที่มันมีอยู่ในตัวเมื่อยังมีหลักฐานเด็ดเปล็ดยืนยันอีกว่าคนสมัยโบราณก็ยอมรับว่าพระนิพพานมีสามอย่างอย่างนี้ก็ในภาพสมุดฝอยหรือภาพผนังโบสถ์สมัยโบราณนั่นเขาจะเขียนรูปพระนิพพานเป็นแก้วสามดวงดวงหนึ่งเรียกว่าอนิจจาวิโมกข์ดวงหนึ่งเรียกว่าอัตตนิพพิตาวิโมกข์ดวงหนึ่งเรียกว่าสุญญตาวิโมกข์ลองมองดูก็เห็นจริงเพราะถ้าเห็นอนิจจังจริงๆมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นทุกขังจริงๆมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นอนัตตาจริงๆมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่ว่าอุปนิสัยจิตใจโอกาสอินทรีย์ความสามารถของคนคนหนึ่งมันเหมาะที่จะเห็นมาทางไหนเพราะทุกคนไม่ได้ยืนอยู่ในที่แห่งเดียวกันก็จะตั้งต้นจากที่ที่มันต่างกันจะมาสู่จุดนั้นเดียวกันสู่ความหลุดพ้นเมื่อเราเห็นอยู่ว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยคิดว่าตัวตนอาถะไม่จริงสักทีทุกโผล่มันก็มีขึ้นมาย่อมเบื่อหน่ายในความทุกข์ที่เคยหลง เอสานโควิสิทธิยานี่จะเป็นทันทางความหมดจดคือนิพพานด้วยกันนะถ้าเราเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาล้วนแต่เป็นทันทางแห่งความหมดจดด้วยกันนั้นนี่เรียกว่าเรื่องไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยหลงถือไว้ว่าตัวตนว่าของของตนว่าของรักของตนของเกลียดของตนนั่นเองนี่เป็นทางแห่งความวิสุทธิ์วิสุทธิ์คือความหมดจดหมดจดจากสิ่งเศร้ามองสิ่งเศร้ามองที่กิเลสคือราคะโทสะโมหะอันนี้สองมีมีสิ่งเศร้ามองมากไปกว่านั้นก็คือความหมักดองสะสมแห่งกิเลสที่เรียกว่าอาสวะบ้างอนิสัยบ้างอย่างนี้ก็เศร้ามองเหมือนกันยึดมั่นว่าเป็นความทุกข์ตัวความทุกข์เป็นตัวเศร้ามองอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันที่เรียกว่าทางแห่งความบริสุทธิ์นั่นก็คือหมดจดจากกิเลสหรือว่าจากอาสวะหรือว่าจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วแต่จะเรียกนี่คือผลของการเห็นอันตรังทุกขังอนัตตา ทีนี้ก็อยากจะแนะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้คนเขาไม่สนใจเรื่องนี้พอได้ยินว่าอันตรังทุกขังอนัตตาเขาก็ว่าเป็นเรื่องของคนโบราณ ว่าเป็นเรื่องคนโบราณอย่างนี้นะมันจะว่าเป็นเรื่องของคนโง่เนี่ยก็มันโง่เองแต่มันโง่โง่หรือประมาณโง่ที่สอนแต่โง่มันจึงว่าเรื่องอันนี้จังทุกครั้งนักตานี่เป็นเรื่องของคนโง่นี่ถ้าจะพูดมาแล้วนี่ต้องคิดดูพิจารณาดูคำนวณดูมันเป็นเรื่องของคนโง่หรือยังไงไอ้คนโง่มันจะมองเห็นอย่างนี้ได้หรือยังไงมันต้องมีปัญญาสติมากน้อยมันจึงจะมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นจะต้องถือว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ไม่ใช่เรื่องของคนโง่ที่ถ้าว่ามีคนสมัยนี้ถ้าหาเป็นเรื่องของคนโง่มันก็เป็นเรื่องของคนสมัยนี้ที่โง่เกินกว่าโง่คือจะไปหลงรักในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงรักตัวทรมานตัวเองให้มันปวดปวดให้สะสมนั่นนี่คือมันโง่เกินกว่าที่จะโง่แล้วมันก็หาว่าคนที่จะเป็นอย่างนั้นกว่าเป็นคนโง่เพราะว่าเขาชอบอย่างหนึ่งนี่ถ้าเราจะมองดูกันอีกทางหนึ่งด้วยความหวังดีก็จะมองเห็นว่าถ้าคนเรามีความรู้เรื่องนิจังทุกขังอนัตตาถ้าคนเราจะไม่เบียดเบียนกันอย่างนี้คือไม่เบียดเบียนตัวเองให้เป็นทุกข์เป็นร้อนเหมือนตกในนรกทั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้พลอยเดือดร้อนและสั่งและคล้ายทุกหัวและแหงไม่หยุดไม่หย่อนเงี้ยอย่างที่กำลังทำอยู่ในโลกเวลานี้เนี่ยเพราะมันไม่เห็นอนิจังทุกขังอนัตตาทุกศาสนาอาจจะสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วโดยรู้สึกตัวจะเห็นชัดๆเลยศาสนาพุทธศาสนาที่เป็นเครือเดียวกันกับพุทธศาสนาเราอยากสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างยิ่งตัวในศาสนาอื่นเขาก็จะสอนอยู่โดยอ้อมมีผลอย่างเดียวกันที่สอนไม่ถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของตัวเป็นตัวของตัวไม่เห็นแต่ตัวทั้งนั้นนั่นเราไม่มีผลอย่างเดียวกับการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเดิมพุทธบริษัทต้องการจะเห็นง่ายขึ้นเร็วขึ้นชัดขึ้นทันกับความต้องการมากขึ้นที่สอนระบุลักษณะสามประการนี้ก็มีอย่างนี้เมื่อถ้าคนมองเห็นจริงๆว่าจะหมดความเห็นแต่ตัวเมื่อมีความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เบียดเบียนตัวเองให้เราให้อะไรเดือดร้อนคนเราเบียดเบียนตัวเองเดือดร้อนเพราะความโลภความโกรธความหลงเพราะเห็นลักษณะสามนี้แล้วมันไม่อาจจะโกรธความโลภความโกรธความหลงมันก็เลยไม่เบียดเบียนตัวเดือดร้อน นี่เป็นข้อแรกที่ได้ตอน
ถ้าเราเห็นอย่างนี้มันก็เบียดเบียนคนอื่นไม่ลงเราเบียดคนอื่นไม่ลงหรือมันเห็นเป็นของบ้าบ้าบอบอที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นถ้ามาตัวเองมันมีทางทุกข์แล้วมันก็ควรจะพอใจแล้วก็เลยไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นผู้ที่เห็นธรรมะนี่เรียกว่าจะไม่มีการเบียดเบียนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเดี๋ยวนี้ครับมันเป็นของชื่อพระต้องคนโบราณแล้วเป็นของคนงูไปตัวโดยไม่รู้จากตัวเองว่าเป็นคนงูนี้โลกนี้มันก็เป็นไปด้วยคนงูที่ไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นมากขึ้นโลกนี้ก็ต้องเป็นไฟที่เผาผลาญถูกเผาผลาญบนหน้าต้องกิเลสมากขึ้นเป็นธรรมดาท่านตาใจยังมีปัญญาอยู่ยังตรงสุจริตอยู่ก็รีบมองเห็นอันจังทุกครั้งอนัตตาแล้วมันยังเป็นสิ่งที่ยังใช้ได้มากกระทั่งในสมัยนี้ในการที่จะเกิดบำบัดความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นเรื่องไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการเราได้พูดเรื่องลักษณะสามประการพระพุทธธรรมประสงค์แล้วได้พูดเรื่องสิกขาสามประการคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ได้พูดเรื่องโลกุตตรธรรมสามประการคือมรรคผลนิพพานในวันนี้เราพูดเรื่องลักษณะสามประการซึ่งเมื่อบุคคลเห็นแล้วจะรู้สึกว่าเดินไปตามทางของความบริสุทธิ์เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานจะทำให้ทุกอย่างง่ายเข้าในการจะดับทุกข์ทั้งปวงเป็นเรื่องมีบรรดาเรื่องทั้งหลายที่ควรจะเอามาซักซ้อมความเข้าใจในการแจ้งขึ้นไหวในโอกาสของการเข้าพรรษาทุกๆพรรษาขอให้พุทธบริษัททั้งหลายผลขวายในการปฏิบัติอย่างนี้การสนับสนุนประเพณีตามพระพุทธประสงค์และตามที่ว่าตัวเองมันก็ควรจะดับทุกข์ให้แก่ตัวเองโดยอาศัยธรรมะเหล่านี้ธรรมเทศนาต้องควรจะเวลาอุรังก็มีเดชะตาลัคนี